Bezdarba līmenis Rīgā sarucis zem 4%, savukārt vidējā alga pērn izaugusi līdz 1129 eiro pirms nodokļu nomaksas. Šie divi rādītāji apliecina ne tikai to, ka rīdzinieki dzīvo arvien labāk, bet arī to, ka labāk pildās galvaspilsētas maks. Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas budžetu sauc par smagu, jo to pieņem tik vēlu. Taču atzīst, ka tiek saglabāts politiskais uzstādījums par rīdzinieku sociālo atbalstīšanu. Pieminot lielākos investīciju projektus, daļu mērs nosauc jau no iepriekšējo gadu solījumiem, kas nav piepildīti.
Par ielam, par ielu remontiem un par jauniem objektiem, ieskaitot to pašu krastielu, brasas tiltu, turpinās salu tiltam, remonts sāksies. Dienvidu tiltu pēdējais kārts būvniecība, Sarkandaugavas parvada būvniecība, līdz ar to šeit no šī viedokļa gads būs smags, tāpēc, ka visus projektus vajadzēs gan uzsākt, gan arī pabeigt. Arī rīdziniekiem tas būs izaicinājums runāt par satiksmes organizāciju.
Tāpat Rīga atjaunos skolas, kā arī rudenī sola brīvpusdienas bērndārzniekiem, kam tās iepriekš solīja jau no šā gada sākuma. Rīgas vicemērs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai atzīst, ka investīcijas būs mazākas nekā pērn. Tas esot skaidrojams ar ierobežojumiem aizņemties. Burovs meklēšot naudu neapgūtajos Eiropas fondos.
Daža gada atpakaļ piesaistot neapgūti līdzekli no kultūras ministrijas mākslas muzejiem. Šeit man ir tas pats scenārijs, es varu pateikt šīs trīs gimnācijas, kam es ļoti gribu dabūt finansējumu nākamgad Eiropas. Tas ir Aģenskalna valsts gimnāzija, tas ir Vacu gimnāzija un tas ir Trešā gimnāzija. Trīs ļoti labas gimnāzijas valsts, ja, kam mēs varam apgūt līdzekli par nākamo gadu.
Tradicionāli Rīgas budžetu kritizē opozīcija, kas to sauc par noēšanas budžetu bez investīcijām, kas radītu pievienoto vērtību nākotnē. Tomēr arī opozīcija prasa vairākus desmitus miljonu eiro ielām, inteliģentai satiksmes vadībai vai studentu motivēšanai. Turpina Latvijas attīstībai frakcijas vadītājs Viesturs Zeps.
Budžets turpina audzēt izdevumus un ienākumi neaug tik ātri. Budžetā līdzīgi kā iepriekšējos budžetos faktiski netiek paredzētas nevienas aktivitātes, kas varētu Rīgai kaut kādā veidā ģenerēt ienākumus. Ja? Mēs nestrādājam ar investoriem, mēs neuzlabojam kaut kādu uzņēmējdarbības infrastruktūru, ja mēs tātad neveidojam budžetu, kas kaut kad nākotnē rīdziniekiem varētu ģenerēt peļņu. Ja? Kopējs parāds mums pieaug, izdevumi mums pieaug.
Vēl asāks ir vienotības deputāts Vilnis Ķirsis, kura prasījuma vidū ir arī vairāku miljonu tēriņu atņemšana sabiedriskajām attiecībām.
Manuprāt, šis ir saskaņas tāds agonijas budžets, jo ir 11% deficīts, tad gāzes grīdā vēl pirms aiziešanas no skatuves, tā teikt, iztērēt visu, ko var iztērēt. Ņemot vairāk korupcijas apjomu Rīgas domē, mēs ierosinājām vienā no Rīgas domas kabinetiem Amerika kunga kabinetā izvietot knabu filiāli, jo nu, izskatās, ka šeit, kā saka, sadarbības vizītēs, kā tagad moderni teikt, Knaps diezgan bieži viesojās un visticamāk arī viesosies.
Runājot par kabinetiem, jāpiebilst, ka drīzumā tās būs jāiekārto vēl vienam vicemēram, jo domnieks šodien vienojās izveidot otru priekšsēdētāju vietnieku amatu, kam būs vajadzīgi 33 tūkstoši eiro. Ušakovs to skaidro ar politisko spriedzi un darbu vairošanos pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Opozīcija domā, ka jauno amatu Ušakovs izveidojis pats sev, ņemot vērā, ka drīzumā viņam draud atlaišana nozares ministrijas uzieto pārkāpumu dēļ. Edgars Kupčs, Latvijas radio.